This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่32นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกต่อเนื่องนะครับจากคำว่า awareness ซึ่งผมได้พูดไปแล้วนะครับว่า awareness คืออะไรในตอนที่31วันนี้เจาะลึกนะครับในเรื่องของอะไรบ้างถ้าพูดถึงคำว่า awareness เนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆได้นะครับก็จะแบ่งเป็น external awarenessแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ internal awareness external awareness นะครับก็คือเรื่องของการตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภายนอกนะครับหรือที่เราเรียกว่า external แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเน้นในส่วนนี้อย่างเดียวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของ internal awareness หรือว่าการตระหนักรู้เกี่ยวกับภายในของตัวเองนะครับซึ่งไอ้เรื่อง internal awareness นี่แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ในหนังสือที่ชื่อว่า Be a Player นะครับเรื่องราวที่ผมจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเขาบอกไว้เลยนะครับว่า Internal Awareness เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถดึงศักยภาพที่มันซ่อนอยู่ภายในตัวเราออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมา break down นะครับอยากจะมาเจาะลึกคำว่า Internal Awareness ให้เพื่อนๆฟังกันว่ามันมีอะไรประกอบอยู่ในนั้นบ้างนะครับ Internal Awareness เนี่ยหรือว่าการตระหนักรู้เกี่ยวกับภายในของตัวเราเองนะครับประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆซึ่งถ้าใครสามารถทำ awareness การตระหนักรู้สำหรับ3ส่วนนี้ได้นะครับจะทำให้เราเนี่ยไปถึงจุดที่เรียกว่า peak performance ของตัวเอง3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ physical awareness นะครับหรือว่าการตระหนักรู้เกี่ยวกับทางด้านร่างกายของเราเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเจาะลึกไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่2คือเรื่องของ mental awarenessนะครับก็คือเรื่องของการตระหนักรู้เกี่ยวกับความคิดหรือว่าจิตใจของเรานั่นเองส่วนที่3นะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของ emotional awareness emotional awareness ก็คือเรื่องของการตระหนักรู้เกี่ยวกับทางด้านอารมณ์ของตัวเราเองเห็นไหมครับว่าทั้ง3ส่วนนี้จะอยู่ภายในตัวของเราหมดเลยนะครับจะไม่อยู่เกี่ยวกับเรื่อง external จะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับข้างนอกเลยจะเกี่ยวกับตัวเองล้วนๆนะครับโอเคเรามาเริ่มเจาะลึกคำว่า physical awareness กันเลยแล้วกันคำว่า physical awareness นะครับเขาบอกว่ามันคือพื้นฐานที่สุดเลยนะครับสำหรับการตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายของเราพูดง่ายๆคือว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงเข้ากับร่างกายเชื่อมโยงยังไงหรือตระหนักรู้ยังไงนะครับลองถามคำถามเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถตอบได้นั่นแสดงว่าเรานะครับสามารถเริ่มมี physical awareness มากขึ้นแล้วนะครับคำถามที่ควรจะถามนะครับอย่างเช่นความยืดหยุ่นนะครับร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่เราไปออกรอบหรือว่าเวลาที่เราซ้อมนะครับเราสามารถบอกได้ไหมว่าวันนี้ร่างกายของเรานี่มีความยืดหยุ่นแบบไหนมีความตึงหรือว่าวันนี้รู้สึกยืดหยุ่นดีมากนะครับถ้าใครสามารถบอกตัวเองได้ว่าเราร่างกายของเราเนี่ยยืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่นในแต่ละวันเนี่ยอย่างนี้สามารถเรียกได้ว่าเรามี physical awareness นะครับหรืออีกคำถามหนึ่งอย่างเช่นเรารู้ไหมครับว่าจุดศูนย์ถ่วงในร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรือว่า CG นั่นเองอย่างถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพสำหรับนักกอล์ฟนะครับก็จะรู้นะครับว่า CG ของไม้กอล์ฟเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างบางคนเนี่ยศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับอุปกรณ์มาอย่างเต็มที่เนี่ยสามารถตอบได้เลยนะครับว่า CG ของเหล็กแต่ละชิ้น CG ของตัวไดเวอร์ของเรานี่อยู่ตรงไหนแต่เราสามารถตอบได้ไหมครับว่าCG ของร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่จุดสูงขึ้นมาเกินลำตัวของเราหรือว่ามันจะอยู่ต่ำลงมานะครับถ้าใครสามารถตอบได้ว่าจุดศูนย์ถ่วงของเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าเราเนี่ยเริ่มมีการ awareness หรือว่าการตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรานั่นเองไอ้เรื่องจุดศูนย์ถ่วงนะครับมันมีนักกอล์ฟเหมือนกันที่ผมอ่านในหนังสือเนี่ยบางคนเนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่าจุดศูนย์ถ่วงของเขาอยู่ตรงไหนแล้ววันไหนนะครับถ้าเกิดเขาสามารถจับจุดศูนย์ถ่วงของตัวเองได้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างวงสวิงที่ยอดเยี่ยมออกมาได้นะครับนี่เป็นหนึ่งเรื่องตัวอย่างเล็กๆที่ทำให้เห็นว่าการที่เรามี awareness เนี่ยมันจะทำให้เราสร้างผลงานที่ดีได้นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างเช่น การวอร์มอัพนะครับในแต่ละวันก่อนที่เราจะทีออฟหลุมที่1เนี่ยเราสามารถตอบได้ไหมว่าเวลาเราออมอัพเนี่ยเรารู้สึกมีพลังหรือว่าเรารู้สึกอ่อนล้านอนไม่พอรู้สึกเหนื่อยอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของ awareness อีกอันนึงนะครับก็คือในช่วงเวลาที่เราทำการ back swing เนี่ยเราสามารถรู้สึกหรือว่าตระหนักรู้ถึงตัวเองได้ไหมนะครับว่าเรามีความตึงเครียดในช่วงเริ่ม back swing หรือว่าเรารู้สึกผ่อนคลายนี่คือคำถามที่จะทำให้เรานะครับสามารถฝึกหรือว่าเข้าไปถึงคำว่า physical awareness ซึ่งคือพื้นฐานอันดับที่1 นะครับสำหรับการทำ internal awareness นั่นเองจบในเรื่องของ physical awareness ไปแล้วนะครับเราก็จะขยับขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนั่นก็คือเรื่องของ mental awareness mental awareness นะครับเราสามารถไอตัว mental awareness นี่มันคือเรื่องเกี่ยวกับการที่เราตระหนักรับรู้เกี่ยวกับความคิดหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจของเรานะครับคำว่าความคิดนะครับหรือว่าการที่เราสามารถรับรู้เกี่ยวกับความคิดของเราได้นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า cognitive thoughts นะครับซึ่งอันเนี้ยคำว่า cognitive thoughts เนี่ยจะเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำแล้วก็รู้มันดีอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเจาะลึกให้เพื่อนๆ เห็นนะครับว่าคำว่า cognitive thoughts เนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะต่อยอดทำให้ mental awareness ของเราดีได้แบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังดูนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามารู้จักคำว่า cognitive thoughts ก่อนว่ามันคืออะไรยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเวลาที่เราไปออกรอบเนี่ยเวลาที่เราทำการตัดสินใจนะครับว่าในแต่ละช็อตเราจะเล่นแบบไหนเราจะเล่นแบบปลอดภัยหรือจะเล่นแบบบุกนะครับแล้วก็อย่างเช่นการที่เราวางแผน course strategy ในการเล่นแต่ละหลุมเนี่ยเราควรจะต้องวางแผนเล่นแบบไหนไอ้ความคิดพวกนี้นะครับมันเป็นความคิดที่เราเรียกว่า cognitive thoughts หรืออีกชื่อนึงนะครับเป็นไม่ใช่อีกชื่อนึงไอ้ความคิดพวกนี้นะครับตอนนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปถึงเรื่องของสมองนะครับเขาบอกว่าไอ้ความคิดที่เป็น cognitive thoughts เนี่ยมันเป็นการใช้สมองทางด้านซ้ายนะครับในการควบคุมหรือว่าใช้ในการคิดหรือเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น conscious part of the brain นะครับก็คือเป็นสมองที่ใช้เกี่ยวกับคิดเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็น conscious หรือว่าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าจิตสำนึกนะครับ conscious thought เนี่ยก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะงงนะครับก็คือเรื่องของเวลาที่เราคิดเกี่ยวกับเรื่องแมคานิกวงสวิงอย่างเช่นเราจะขึ้นไม้ยังไงนะครับ take away แบบไหนตอน top swing ต้องเป็นยังไงตอน impact ท่าเป็นแบบไหน follow to finish ความคิดพวกนี้นะครับล้วนเป็นความคิดที่เรียกว่าใช้สมองทางด้านซ้ายในการคิดทั้งนั้นหรือ conscious part of the brain แล้วเขาก็บอกนะครับว่าส่วนมากแล้วเนี่ยนักกอล์ฟเนี่ยใช้สมองทางด้านซ้ายในการเล่นกอล์ฟกันแบบดีอยู่แล้วหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าใช้สมองทางด้านซ้ายคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกสวิงพวกการวางแผนเนี่ยมากจนเกินไปนะครับที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องสมองของด้านซ้ายไปแล้วใช่ไหมครับมันยังเหลืออีกซีกหนึ่งนั่นก็คือสมองด้านขวานั่นเองนักประสาทวิทยานะครับหรือว่า neuroscience เนี่ยเขาได้ทำการวิจัยนะครับแล้วมันก็ถูกเปิดเผยออกมาแล้วว่าความคิดของนักกอล์ฟนะครับคือมันไม่ได้มีเพียงแค่การคิดโดยใช้สมองทางด้านซ้ายเท่านั้นซึ่งสมองทางด้านขวาต่างหากนะครับที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองสมองทางด้านขวานะครับเราเรียกว่า subconscious part of the brain นะครับไอตัว subconscious part of the brain เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับสมองทางด้านขวาของเราเนี่ยมันทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้าง creativity นะครับความคิดสร้างสรรค์การทำ imagination นะครับหรือว่าเรื่องของการจินตนาการแล้วก็จะมีเรื่องของ sensory ability นะครับ sensory ability เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราสามารถมองเห็นนะครับ seeing การได้ยิน hearing นะครับแล้วก็ความรู้สึก feeling touching การทำ rhythm นะครับการใช้ความรู้สึกอะไรพวกนี้อย่างเช่นเรื่องของการทำ motor skill ก็เหมือนกันนะครับ motor skill หรือว่าการเคลื่อนที่ของร่างกายของเราเนี่ยก็จะใช้สมองที่เรียกว่าเป็น subconscious part of the brain หรือว่าเป็นสมองทางด้านขวานั่นเองในการควบคุมผมอยากให้เพื่อนๆเห็นตัวเลขอย่างนี้นะครับแล้วจะเห็นความสำคัญของมันว่าทำไมนะครับนักกอล์ฟเนี่ยควรจะต้องใช้สมองที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยให้มากกว่าทางด้านซ้ายเขาบอกนะครับว่าสมองทางด้านซ้ายเนี่ย มันสมองทางด้านซ้ายเนี่ยมีพลังของสมองหรือว่า brain power เนี่ยอยู่ประมาณ 5-10% แค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือล่ะอีก 90-95% เนี่ยมันอยู่ทางไหนมันอยู่ทางด้านขวานั่นเองครับนั่นหมายความว่าสมองทางด้านขวาเนี่ยมันมีพลังแบบ powerful มากกว่าทางด้านซ้ายเยอะมากๆเลยบทสรุปก็คืออย่างนี้ครับคือถ้าเราเนี่ยสามารถใช้สมองทางด้านขวาหรือว่าพวก subconscious นะครับจิตใต้สำนึกการที่แบบมีความรู้สึกการมองเห็นการได้ยินการจินตนาการการสร้างความคิดสร้างสรรค์เนี่ยถ้าเราสามารถเอา90หรือ 95% ของพลังสมองทางด้านขวามาใช้ได้นั่นหมายความว่าเรานะครับจะสามารถสร้างผลงานที่ดีได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมได้ดีมากกว่าจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราสามารถดึงไอ้ตัวนี้ออกมาใช้ได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้สมองด้านขวาอย่างเดียวนะครับในการเล่นกอล์ฟเขาพยายามให้เห็นภาพว่าถ้าเราสามารถดึงสมองด้านขวาเนี่ยมาช่วยมาเพิ่มเติมได้เนี่ยมันจะสามารถทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกนิดนึงแล้วกันอย่างเช่นนะครับเวลาที่เราเรียนทักษะทางด้านสวิงเทคนิคมาเนี่ยว่าต้องขึ้นไม้ยังไงตามที่โค้ชหรือว่าตามที่โปรสอนนะครับว่าจุด impact ต้องเป็นแบบไหนอะไรพวกเนี้ยพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นนะครับความคิดของสมองด้านซ้ายเนี่ยจำเป็นมากๆถ้าเราเรียนรู้สวิงเทคนิคอะไรพวกนี้มาแล้วนะครับในหนังสือเขาบอกว่าถ้าเราสามารถปล่อยวางนะครับปล่อยวางสมองทางด้านซ้ายเนี่ยไอความคิดเกี่ยวกับเรื่องสวิงต่างๆเนี่ยแล้วปล่อยให้สมองทางด้านขวาที่เป็น subconscious part of the brain เนี่ยให้ตัวนี้มันทำงานมากขึ้นนะครับหรือปล่อยเพื่อพยายามแบบไม่คิดถึงเรื่องสวิงมากจนเกินไปเนี่ยเรานะครับจะสามารถ improve performance หรือว่าผลงานของเราได้นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเขาก็บอกไว้ว่าจากการศึกษามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเปียโนนะครับนักกอล์ฟนักเต้นหรือว่านักกีฬาระดับที่เป็นแบบระดับเทพหรือระดับโลกนะครับนักกีฬาพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าความสามารถชนิดหนึ่งที่เขาทำได้ดีมากๆเนี่ยนั่นคือการสวิชนะครับจากสมองด้านซ้ายมาเป็นสมองด้านขวาเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทำในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็ทำในเวลาที่แบบจำเป็นต้องทำได้จริงๆนะครับพวกนี้เนี่ยเขาจะสามารถทำการชิปสมองจากซ้ายไปขวาได้ดีมากๆนะครับซึ่งการที่เราสามารถชิปสมองจากทางซ้ายนะครับที่คิดเกี่ยวกับเรื่องลอจิกเรื่องการวางแผนต่างๆเนี่ยถ้าเราปรับเข้ามาในสู่ในโหมดที่การใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกเข้ามาเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้ได้ดีนะครับเขาบอกว่ามันเป็นภาวะที่เราเรียกว่าโซนนะครับหรือว่าโฟลว์หรือที่เราเคยได้ยินคำว่าอินเดอะโซนบ่อยๆนะครับเวลาที่เราอินเดอะโซนนั่นหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเราใช้สมองทางด้านขวาอยู่ดร.ครูซนะครับก็ได้ให้คำนิยามเพิ่มเติมอีกคำหนึ่งนะครับให้เห็นภาพมากขึ้นของการทำงานของสมองทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวานะครับเขาใช้คำว่า synchronicity นะครับมันก็เหมือนกับการทำงานให้สมองสองข้างเนี่ยมันประสานกันได้อย่างเต็มที่นั่นเองเขาบอกเลยนะครับว่านักกีฬาระดับโลกเนี่ยจะมีสัญชาตญาณตัวนี้เนี่ยที่ดีมากๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือเรื่องของการชิปเรื่องของสมองด้านซ้ายนะครับมาเป็นสมองด้านขวาเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทำในเวลาที่ถูกต้องในเวลาที่เราต้องทำผลงานนั้นให้ได้จริงๆนะครับอย่างเช่นการทำแอปโพสช็อตสุดท้ายเพื่อทำเบอร์ดี้ให้ได้อะไรประมาณนี้บรรยากาศอย่างเงี้ยถ้าเราดึงความคิดของสมองด้านขวามาใช้เนี่ยเราจะสามารถเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้นะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะพอเข้าใจหรือเห็นภาพหรือเปล่านะครับผมขอยกตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะครับให้เห็นภาพว่าสมองด้านขวาเนี่ยมันควรจะต้องทำงานให้ถูกที่ถูกเวลายังไงลองจินตนาการนะครับถ้าเราเล่นกอล์ฟมาดีทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยจนถึงหลุมสุดท้ายหลุม18แล้วเราต้องแอปโพชขึ้นไปเพื่อให้ทำ2พัทหรือว่าทำพัทเดียวนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราทำการแอปโพชเนี่ยเรามานั่งคิดเกี่ยวกับเรื่องของสวิงแมคานิกนะครับลองคิดว่าเราจะต้องขึ้นไม้ให้ได้องศาแบบนี้จุดท็อปสวิงวงสวิงเราต้องเป็นแบบนี้จุดเข้า impact ต้องเป็นแบบนี้การ follow to ต้องเป๊ะเหมือนในหนังสืออะไรพวกนี้นะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเรามีความคิดพวกนี้อยู่ในช่วงภาวะกดดันสุดๆเนี่ยผมคิดว่าเราจะไม่สามารถสร้างผลงานหรือว่าสร้างวงสวิงที่ดีออกมาได้แทนที่ ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นใช้สมองทางด้านขวานะครับเรารู้สึกของมันเรารู้สึกถึงมันนะครับว่าลูกนี้เนี่ยเราจะตีลูกออกไปให้มันเป็นไฟดอหรือว่าเป็นไฟเฟดนะครับเราจะรู้สึกถึงการเข้า impact ของลูกอะไรประมาณนี้ถ้าเราเน้นความรู้สึกเน้นการสร้างจินตนาการภาพออกมาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องแมคานิกวงสวิงเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะสามารถทำผลงานได้ดีมากกว่านี่แหละครับคือความสำคัญของสมองทางด้านขวาแล้วพอผมนะครับได้ศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยผมก็เริ่มที่จะสามารถตอบคำถามของตัวเองได้แล้วนะครับว่าเวลาที่เรามัวแต่คิดถึงเรื่องวงสวิงเนี่ยโดยใช้สมองทางด้านซ้ายอย่างเดียวเนี่ยทำไมเราถึงทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันได้ไม่ค่อยดีเท่าในวันที่เราแบบมีความรู้สึกดีๆนะครับแบบใช้ฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยจะสามารถทำผลงานได้ดีกว่านั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เราใช้ความรู้สึกในการเล่นนะครับมันเป็นการใช้ 90-95 ของพลังงานในสมองของเราเนี่ยได้อย่างเต็มที่นั่นเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปคิดเรื่องสวิงซึ่งไอ้พวกสวิงพวกนี้เนี่ยมันมีพลังเพียงแค่ 5-10% แค่นั้นเองนะครับคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าการที่เรามี mental awareness หรือว่าเกี่ยวกับ awareness เกี่ยวกับเรื่องความคิดของเราเนี่ยพยายามดึงสมองทางด้านขวาที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่มีเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมาใช้ให้ได้เยอะๆเนี่ยก็น่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถดึงศักยภาพที่เรามีอยู่ในตัวของเราเนี่ยแล้วก็ทำผลงานที่ดีออกมาได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้รู้ไปถึง2ส่วนนะครับ2จากใน3แล้วนะครับของการที่มี internal awareness เนี่ยประกอบไปด้วย physical awareness ตัวนี้พูดไปแล้วนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของ mental awareness ก็เพิ่งพูดจบไปแล้วนะครับเหลือส่วนสุดท้ายนะครับคำว่า emotional awareness เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นอีกหนึ่งเอพิโซดเลยดีกว่านะครับเพราะว่า emotional awareness เนี่ยมีรายละเอียดแล้วก็มีตัวอย่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมเอามาเล่าเป็นเอพิโซดหน้าละกันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้ผมว่าเมนหลักๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของ mental awareness ที่ดูน่าสนใจมากๆนั่นคือการพยายามใช้สมองใช้พลังสมองที่มี 90-95% นะครับนั่นคือสมองของซีกขวาที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกเรื่องการความคิดสร้างสรรค์เรื่องจินตนาการนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเราสามารถดึงมันออกมาใช้ได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะสามารถทำผลงานที่ยอดเยี่ยมให้ตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับยกตัวอย่างให้เห็นพลังของสมองด้านขวานะครับก็คือผมจะคิดถึงคนอยู่คนหนึ่งนะครับตลอดเวลาเลยถ้าคิดเกี่ยวกับเรื่องสมองด้านขวาคิดเกี่ยวกับเรื่องของการจินตนาการเนี่ยคนคนนั้นนะครับก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั่นเองเขามีโค้ดของเขานะครับที่ได้พูดไว้ว่า imagination is more important than knowledge นะครับก็คือจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้เห็นไหมครับว่าไอน์สไตน์เนี่ยสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้มากแค่ไหนผมคิดว่าการที่ไอน์สไตน์เนี่ยสามารถหาหรือว่าเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพันธภาพสมการ E เท่ากับ MC สแควร์อะไรพวกนี้เนี่ยเขาต้องใช้จินตนาการนะครับหรือว่าใช้พลังของสมองด้านขวาเนี่ยเยอะมากๆเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าเขาไม่สามารถทำสมการหรือว่าพิสูจน์สมการเหล่านี้ให้เป็นจริงได้แน่ๆนะครับก็เพื่อนๆคงเห็นแล้วนะครับว่าไอน์สไตน์นะครับนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งเนี่ยในโลกของเราเนี่ยเขายังให้ความสำคัญของสมองด้านขวาเลยนะครับแล้วทำไมนะครับนักกอล์ฟเนี่ยจะไม่สามารถดึงพลังของสมองด้านขวาเนี่ยมาสร้างผลงานที่ดีให้กับตัวเองได้ยังไงก็อย่าลืมไปฝึกใช้สมองด้านขวาของตัวเองให้เยอะนะครับอย่ามัวคิดแต่เรื่องวงสวิงของตัวเองอย่างเดียวอันนี้บอกตัวผมด้วยละกันนะครับโอเคครับก็หวังว่าเอพิโซดนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆนะครับได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้ามาต่อเนื่องนะครับ Emotional Awareness ขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to Robo Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ